Dit is donderdag aand en dit beteken ek gesels weer met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon oor die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is en my gas vanaand is Dani Matthee, hy is die uitvoerende hoof van die versekeringsgroep Outsurance. En ek is seker almal ken vir Outsurance, dis 'n baie bekende Suid-Afrikaanse versekeringsgroep. Maar ek dink nie so baie mense weet dat Outsurance hier in die laat 1990s die plaaslike versekeringsbedryf werklik op sy kop gedraai het en ontwrig het nie. Die idee waarmee hulle vorendag gekom het was die Outbonus, waar mense geld teruggekry het as hulle vir 'n ruk lank nie eis nie. En dit was die eerste soort uitbetaling in die versekeringsbedryf in Suid-Afrika en ek kan nog onthou dat sommige ontleders het toegesê, dit is te goed om waar te wees, hoe kan 'n versekeraar vir iemand geld teruggee? Dani, jy het eers in 2002 by Outsurance aangesluit, maar kan jy nog onthou toe Outsurance sy deure geopen het in 1998?
Ja, nee, Ryk, baie lekker om weer met jou te praat, ek onthou het baie goed. Ek was op baie stadium in my eerste jaar wat ek in versekering gewerk het eindelijk. Ek het in 1997 toevallig by van die kompetisie begin werk, toe Outsurance begin het, so ek onthou het baie goed.
En jy het seker toe nie gedink jy gaan enig daardie skip bestuur nie?
Nee, ek kan nie sê ek het nie. Jy weet, ek is op 'n stadium gewees waar ek was vir 5 jaar in die versekeringsbesigheid gewees. Die laaste gedeelte daarvan, voor ek by Outsurance aangesluit het, het ons telemakelaarie in die Kaap het ek bestuur, wat ek eintlik begin het saam met 'n paar collega's wat saam my weg is by die vorige maatskappy. Jy weet, ek dink dis waar die entrepreneurial liefde van deelwees van iets wonderlik te bou pos gevat het. En soos wat het maar gaan, partykeer het dit nie uitgewerk soos wat ons gedink het nie. En ek het toe aangesluit by Outsurance in 2002, soos jy sê. En definitief nie op dag 1 stap ou nie in en sê jy gaan die skip lei.
Wat was jou heel eerste werk daar?
Ryk, ek het eintlik in ons call center, ons telesentrum begin polisse verkoop in April 2002, so ek onder begin en polisse verkoop.
Het jy mense gebel en gevra, luister, kom, skuif julle polisse na Outsurance toe, so die blinde oproepe?
Nee, ek was gelukkig een van die ouens wat die foon geantwoord het, wat die mense ingeskakel het, maar ek het al baie keer die foon opgetel en moes verkoopsoproepe maak, glo my, dit is alles deel van die geskiedenis en ek moet sê, ek geniet het eintlik nog steeds om verkoope te wees. Maar ja, ek het die foon geantwoord en polisse verkoop en so oor die tyd maar deur die bestuursstrukture gegaan en wonderlike geleenthede gebied en goeie ondersteuning deur fantastiese kollegas en so. En jy weet, dis 'n great kultuur by Outsurance in die sin van jy kan amper 'n entrepreneur wees binne 'n besigheid wanneer die kultuur is so entrepreneurial. So nee, wonderlike geleenthede gebied.
Maar baie maatskappye begin baie entrepreneurs soos Outsurance gedoen het onder Willem Roos en René Otto as ek reg onthou. Maar dan, soos hulle groter word en meer jaarringe kry, dan word koöperatiewe strukture en bureaukrasie baie keer baie meer prominent in die maatskappy en dan skuif die entrepreneuriese denke miskien 'n bietjie aan die tweede of die derde plek op die prioriteitslys in. Kan jy nog met vertroue sê, luister, ons dink elke dag aan nuwe idees, want die maatskappy is nou al wat meer as 20 jaar oud, jy is nie meer die new kid on the block nie. Daar is 'n klomp kleiner versekeringsgroepe wat nou na vore kom met baie interessante idees. Hoe hou julle vinger op daardie entrepreneur knoppie?
Ja, Ryk, ek dink daar seker twee goed wat belangrik is. Daar die eerste een gaan maar oor kultuur. Jy weet, en kultuur gaan oor gedeelde waardes en gedrag en ons is baie bevoorreg dat soos jy sê Willem as die stigter het dit gevestig by ons dat jy weet ons moet altyd probeer dink oor hoe innoveer ons en innovering gaan maar vir ons baie keer oor ons sien 'n probleem en ons probeer dink hoe kan ons op 'n vindingryke manier dit oplos. Nou, ek dink ons is elke dag nog baie innoverend. Die mense wat by ons werk, ons senior span, die gemiddelde ou is 15 jaar by ons, weet op ons senior span. En 15 jaar uit 23 uit, jy weet dis 'n groot persentasie van tyd.
Is dit 'n goeie of 'n slegte ding?
Nee, ek dink is 'n absolute positiewe ding. Jy weet 'n ou moet altyd jouself uitdaag dat jy nie groepsdink kry of so nie. En oor die tyd het ons al, jy weet, nuwe kollegas bygebring, maar ek dink kultuur is so 'n belangrike ding. Jy weet, om daai kennis te hê in die maatskappy van wat ons entrepreneurial maak, van wat ons waardesisteem is, van die groot waarde wat ons heg aan kliëntediens. Jy weet, soos hulle in Engels sê, daai corporate memory is absoluut positief.
Maar kom ons gesels oor die versekeringsbedryf en veral oor die afgelope 18 maande, want ons wêreld het verander. Ons praat omtrent elke aand oor die viruspandemie en ook hoe lande reg oor die wêreld insluitend in Suid-Afrika dit hanteer het en dit het baie ontwrigting veroorsaak ook vir die versekeringsbedryf en aanvanklik was dit die besigheids kontinuïteitsversekering daar was groot eise op die versekeringsgroepe om ondernemings uit te betaal wat nie kon sake doen tydens daardie inperking verlede jaar nie en ook meer onlangs die onluste en die plundery in KwaZulu-Natal. Kom ons begin by die besigheidskontinuïteitsversekering. Julle was een van die versekeraars wat gesê het luister julle gaan die stry in die howe en ons gaan betaal. Vertel ons van die omvang van daardie betalings en hoe julle tot daardie besluit gekom het.
Ryk, miskien as ons begin by ons by die besluit gekom het, was eintlik redelik eenvoudig geweest toe dit duidelik raak dat daar inperking sal kom en so wat onderbreking sal veroorsaak met die besighede, het ons maar na gekyk na die kontrakte wat ons met ons kliënte het en wat ons onderneming is om te doen onder daai kontrakte. So dit was vir ons 'n relatiewe eenvoudige besluit, alhoewel jy weet in die konteks van finansiële groot besluit, maar in terme van die kontraktuele besluit 'n relatief eenvoudige besluit. En ons het gelukkig op daai stadium nie nodig gehad om enige verwysings te maak na herversekerers of so nie. Ons het besluit ons gaan in elk geval die eise betaal en ons het 'n reserve op sy gesit van 220 miljoen rand om die eise te betaal. En in my laas jaar het ons die eerste eise betaal en ek is baie bly om te sê ons is gelukkig deur dit. Dis 'n groot gedeelte van ons besigheidsversekerings afdeling. Dis 'n premie inkomste. Op daai stadium was dit bykans 15% van die premies wat ons uitbetaal aan eise. So jy weet dit is 'n groot onvoorsiene eis gewees, maar jy weet weer eens was al voorheen gesê, maar ons is 'n industrie waar vertroue ongelooflik belangrik is. So vir ons om te doen wat kliënte van ons verwag in hulle tyd van nood is eintlik maar 'n relatief maklike besluit want dit is wat ons verkoop aan kliënte.
Ja, baie mense het julle besluit gebruik as 'n voorbeeld van julle doen goeie bemarking vir julleself in die media omdat jy nou juis kan sê dat julle betaal uit wat julle verseker het en dis as 'n voorbeeld gebruik teenoor byvoorbeeld Santam wat dit nie gedoen het nie. Het julle ekstra of bykomende besigheid gekry van ander ondernemings wat na julle toe geskuif het as gevolg daarvan of kan julle dit meet?
Ja, dis moeilik om uit te sonder of dit presies as gevolg daarvan is of nie, maar ons het versekerde opname gesien in die besigheidsvolume in ons kommersiële besigheid. En ek dink versekerde gedeelte daarvan kan toegeskryf word daaraan Ryk. Maar ek dink meer belangrik is nie net in die kort termyn. Jy weet dis vir ons belangrik om oor die lang termyn na te wees vir die kliënte. So, jy weet of dit nou gebeur en of dit later gebeur, jy weet ek dink nog steeds dis belangrik om jy weet jy moet maar die regte ding doen. Die proses vertrou en hopelik oor tyd sal dit vrugte afwerp. En dit was versekering nie as 'n bemarkings fofie gedoen nie. Dis maar wat die kontrak sê ons moet doen en dis die regte ding gewees om te doen.
En ons het nou die afgelope paar weke nou die plundering en geweld gesien in KwaZulu-Natal en Gauteng. Duisende besighede het grootskaalse skade gelei. Hoe het dit julle geraak?
Ja, Ryk, gelukkig van 'n finansiële oogpunt af, hierdie eise is gedek onder SASRIA. Sekeraar is vir onluste en geweld soos wat ons hier gesien het. So die eise word gedek deur SASRIA, maar vir ons in die onmiddellike wat ons onmiddellik raak is, ons moet die eise prosesseer, ons moet die eise assesseer, gaan kyk wat die skadebepaling is en so. En dis van selfsprekend 'n groot klomp werk. Jy weet, ons is seker nou op hierdie stadium bykans 2000 eise wat ons het vir die gevalle wat gebeur het in KwaZulu-Natal en in Gauteng. So dis 'n klomp werk en die uitdaging vir ons is om so vinnig as moontlik geld by ons kliënte uit te kry. Ek moet vir SASRIA komplimenteer in hierdie opsig. Die samewerking is verskriklik goed. Hulle het vir ons mandate gegee waarin ons eise kan betaal namens hulle wat gewoonlik nie die geval is tot op hierdie skaal nie. Hulle het vir ons 'n som geld voorgeskiet om te sorg dat ons van 'n balansstaat oogpunt af die geld by kliënte kan kry. So ek dink ons is nou in daai proses waar ons deur die eise werk en ons betalings maak. Maar ek dink die impak vir ons is dis maar 'n klomp werk, maar weet vir ons is dit ook 'n voorreg om in die posisie te wees om te kan help herbou aan die ekonomie en aan die besighede wat skade gely het en hopelik ons in 'n beter posisie te los wanneer ons klaar is.
Dan wil ek gesels oor julle advertensies. Dis die waar Ilana Afrika Bredenkamp so agter 'n ander persoon in 'n motor ry en dan praat hulle oor hoeveel geld die persoon spaar op die versekeringspremie. Dis eintlik nogal baie Interessant dat die een persoon nou agter die ander ene moet ry weens die COVID pandemie, maar 'n interessante konsep. Maar werk hierdie advertensies? Of eerstens, is dit akteurs wat daar ry of is dit werklik van julle kliënte?
Nee, ek dink is 'n goeie vraag wat jy vra. Dis is eintlik regtig werklike kliënte, elkeen van daai kliënte. En die voertuie wat hulle ry en die premies wat ons wys, dis alles reg en van die regte kliënte. En jy's reg, ja, COVID het goed verander. Jy weet, tipies sou iemand in die voertuig gesit het saam met die kliënt, maar nou is Ilana in 'n voertuig agter die kliënt, is maar om die afstand te beheer tussen mense en te probeer die COVID reëlmaat nakom. Maar absoluut, die advertensies werk. Jy weet, onthou, ons is in 'n industrie. Jy sal weet op ons advertensies waar ons sê ons het weer R500 of R1500 gee afhangende van jou eise geskiedenis. As jy 'n kwotasie by ons kry, ons kan nie vir jou beter premie bied nie. So jy weet absoluut die advertensies werk en ons sal wat dink is maar vir kliënte te sê, jong, as ons vir jou kan geld spaar, dan is dit 'n goeie ding, ons gee vir jou goeie dekking. Maar as ons nie vir jou kan geld spaar nie, dan kry jy dan maar geld uit. Dit is daarom ons belofte that you always get something out. It's a win-win situation.
Hoeveel van die premies kan julle nie klop nie? En waar julle dan nou hierdie 1500 of R500 moet betaal? Hoeveel gevalle is daarvan daar?
Daar's baie gevalle. Ryk, ons kan ongelukkig nie altyd die goedkoopste wees nie. Dis onmoontlik. Dis 'n hoogs kompeterende mark met baie gesofistikeerde kompeteerders. So dis nie altyd moontlik om die goedkoopste te wees nie. En ons betaal groot bedrae geld uit aan kliënte waar ons daai belofte gemaak het dat ons vir hulle sal R500 of R1500 gee as ons hulle nie kan klop nie.
Ja, dis interessant want baie ander versekeraars het nou hierdie resep basies net so gekopieer en hulle doen dit ook.
Jy weet, jy het vroeër gepraat van innovasie en hoe mens seker jy innoveer en bly entrepreneurieel. Jy weet, dis 'n goeie voorbeeld waar jy weet produk innovasie, daar's 'n absolute plek vir produk innovasie en dis belangrik. Maar dit kan baie maklik gekopieer word waar iemand net doen wat jy doen want hulle sien dit werk. Maar iets wat moeilik is om net te kopie is diens, goeie dienslewering en is om aan kliënte deurlopend goeie dienste gee en 'n belofte na te kom want jy weet dit gaan oor baie meer as net 'n bemarkingsveld tog en ek dink dis eintlik nogal iets waarop ons trotser is as enigiets anders is ons diensvlakke en dis iets waar ons meer en harder aan werk om elke dag daai 1% beter te wees as enigiets anders.
Met COVID-19 moes baie mense nou van die huis af werk, insluitende seker julle voorste linie personeel, die inbelsentrum mense, moes hulle ook van die huis af werk. Hoe het julle dit ervaar en hoe kan jy dan nog seker wees dat daardie persone die beste moontlike diens lewer?
Ek dink een van die positiewe goed wat uit COVID kom en daarna is ongelukkig nie baie daarvan nie, maar is in die eerste week met die aanloop van vlak 5 inperking toe ons kon sien waantoe dit moontlik gaan stuur, toe moes ons spanne kry om almal van die huis af te kom werk soos jy sê. En ek dink die manier hoe ons tegnologie ouens binne 'n week toegelaat het dat elke ding werk van personeel het se eie persoonlike sitkamer af, soos wat dit werk asof hy in die kantoor is, was fenomenaal gewees. Jy weet, jy praat van hoe kan ons weet en hoe kan ons meet? Niks het eintlik verander behalwe die fisiese plek waar die mense sy werk vandaan doen nie. Al die ander sisteme werk, ons meet alles nog dieselfde, ons rapporteer nog dieselfde op alles. Kommunikasie het gegaan van fisiese kommunikasie in vergaderings na Skype of Microsoft Teams of Zoom toe. Dit is eintlik ongelooflik hoe vinnig ons net aangepas het en vorentoe beweeg het. Maar jy weet, op 'n persoonlike vlak wil ek net vir jou sê ek sien verskriklik baie uit na die dag wat ons weer in die kantoor kan wees en weer saam kan werk as spanne, want ek dink wanneer dit by kreatiewe werk kom en so, dis definitief makliker om saam te wees as so om op Zoom die goeders te probeer aanpak.
So as dinge nou weer na normaal toe terugkeer en met groot maatskappye weer kan op sake doen soos wat hulle in die verlede gedoen het, gaan julle weer almal terugtrek in een inbelsentrum en teruggaan na wat dit was, of kan daar dalk 'n bietjie van 'n nuwe milieu wees waar mense kan kies waar hulle wil werk?
Nee, Ryk, ek dink daar sal verandering wees. Presies hoe en watter vorm dit aanneem is ons juist nou besig as 'n leierskapspan om aan te werk. Ek dink ons het gesien dat daar kan verseker maniere wees om meer buigsaam te wees. Mense toe te laat om op sekere tye of sekere dae van die huis af te werk. Vir die grootste gedeelte, dink ek, sal ons terugkeer kantoor toe. Ek dink dit gaan baie oor kultuur, dit gaan baie oor samewerking, spanwerk, en so voort, maar ek dink definitief daar sal goed verander. Ek dink byvoorbeeld daar sal baie minder gereis word. Ek dink daar sal baie minder eksterne vergaderings met vennote en ander sakemense gedoen word in persoon. Jy weet, want dit kan 'n mens doen weer die tegnologie en jy weet dit maak dit makliker en vinniger en is minder tydrowend.
Dani, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Dani Matthee, hy is die uitvoerende hoof van Altsurance.